ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. De vorbă cu ministrul economiei, vicepremierul Adrian Candu, despre datoria istorică a regiunii transnistrene către Gazprom.
Dator față de Gazprom este compania Moldova Gaz. În compania Moldova Gaz, Republica Moldova deține doar 30%. Noi suntem acționari minoritari.
Rubrica săptămânală, cui îi e frică de NATO? Astăzi despre așteptările Moldovei de la summitul Alianței din Țara Galilor. Și rănile încă deschise ale Beslanului la 10 ani de la tragedia din prima zi de școală. La început ascultați știrile Europei Libere, în această seară cu Radu Benea.
Bună seara! Evoluțiile din Ucraina confirmă necesitatea unei armate bine pregătite în plan profesional, gata să facă față oricăror pericole externe. A afirmat președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, la ceremonia prelejuită de aniversare a 23 de ani de la crearea Armatei Naționale. Relatează IPN. Timofti a pledat pentru continuarea profesionalizării armatei, pentru a o transforma într-o instituție modernă a unui stat cu aspirații europene. În Republica Moldova nu există condiții pentru o informare corectă și pluralistă, se spune într-un studiu al Asociației pentru Politică Externă, dat publicității la Chișinău. În studiu se afirmă că este nevoie ca presa să fie mult mai independentă financiar decât este acum și că, din lipsă de bani, presa moldovenească a apelat la oameni de afaceri cu interese politice și economice netransparente. O problemă menționată în studiu este dezechilibrul în favoarea surselor media rusești, care a devenit evident odată cu criza din Ucraina. Republica Moldova este o prioritate pentru Lituania în contextul apropierii de Uniunea Europeană, a afirmat ministrul lituanian de externe, Linas Linkevičius, la cea de-a cincea ședință a Comisiei Mixte de Cooperare în domeniul integrării europene, care a avut loc la Chișinău. Cu această ocazie, șefa diplomației moldovene, Natalia German, a avut cuvinte de apreciere a faptului că țara sa se află printre primele 7 state prioritare pentru asistența externă oferită de Lituania. Președintele Estoniei, Tomas Hendrik Ilves, a declarat că țara sa dorește să aibă baze NATO permanente pentru a se apăra în fața unor eventuale amenințări din partea Rusiei. Ilves a spus marți că în alianță nu ar trebui să existe două feluri de țări, țări cu baze NATO și țări fără baze NATO, pentru că asta ar trimite un semnal greșit unui potențial agresor. Estonia, Lituania și Letonia s-au declarat îngrijorate de potențialele amenințări din partea Rusiei după escaladarea crizei din Ucraina. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, este așteptat marți seara în capitala estoniană Tallinn, unde va avea miercuri convorbiri cu liderii țărilor baltice. De la Tallinn, Obama va pleca la Cardiff, în Marea Britanie, unde va lua parte la summitul NATO din 4-5 septembrie. Reuniunea de luni așa numitului grup de contact de la Minsk, la care au participat reprezentanții guvernului ucrainean și ai rebelilor proruși cu medierea Rusiei și OSCE, s-a încheiat fără niciun rezultat. La ieșirea de la negocieri, reprezentanții separatiștilor au declarat că sunt gata să rămână parte a Ucrainei, dar numai dacă li se garantează un statut special. Autoritățile de la Kiev au respins această condiție. S-a convenit că discuțiile vor fi reluate la sfârșitul săptămânii.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Despre relațiile cu Fondul Monetar Internațional, inclusiv în lumina măririlor de salarii din vară din sectorul bugetar, a stat de vorbă colega noastră Valentina Ursu cu vicepremierul Adrian Candu, ministrul economiei. Primele întrebări ale interviului mai amplu pe teme economice s-au referit însă la gazele rusești și la datoria istorică din acest domeniu a regiunii transnistrene.
Dator față de Gazprom este compania Moldova Gaz. În compania Moldova Gaz, Republica Moldova deține doar 30%. Noi suntem acționari minoritari. Eu, ca și reprezentant a acestui acționar, ar trebui să-i pun eu întrebarea majoritarilor, rușilor, să le pun întrebarea cum de-au permis ei, cum au administrat ei această societate de a ajuns să aibă așa datorii. Și probabil ar trebui să aibă multe întrebări și Curtea de Conturi a Rusiei față de ei și toți cei care verifică financiar și finanțele publice a Rusiei. E o chestiune care toți înțelegem că e una politică, că nu ține de economie și când va ajunge să discutăm despre o unificare a statului și existența unui mal doar, atunci cu siguranță vom găsi soluții și economice.
Domnule Candu, ocupând funcția de ministru al economiei, ați devenit și negociator cu Fondul Monetar Internațional. Pe moment lipsește un acord între Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional. Cum vedeți perspectiva relației țării cu FMI din poziție de ministru?
FMI este un partener foarte important pentru noi, nu doar pentru suportul financiar pe care ne-l acordă, dar și prin experiența, expertiza pe care o acordă ei Republicii Moldova. De la stat la stat au fost experiențe diferite, dar în mare parte experiența noastră din ultimii ani e doar una bună. Au fost ca un fel de bici pe guvernare sau un fel de supraveghetor ca noi să ne facem temele pe acasă bine, așa cum trebuie. Fiindcă ei sunt cei care tot timpul caută la orice facem noi să existe un rezultat economic, să existe un rezultat în așa fel încât să existe o dezvoltare în ani de zile. Noi, de exemplu, vorbim foarte mult despre domeniul energetic și vorbim despre tarife și vorbim despre multe alte. Noi înțelegem că tarifele poate ar trebui majorate ca să fie companiile mai profitabile, ca să aibă bani să-și reinvestească în reechipare și îmbunătățirea rețelelor. În același timp, noi venim cu argumente că populația la ora actuală nu își permite să plătească un tarif mai mare, respectiv ori căutăm o compensație, ori facem în așa fel încât în paralel să meargă și creșterea economică și bunăstarea populației, dar în același timp și creșterea tarifelor ca să asigurăm profitabilitatea pentru companiile din sectorul energetic. Deci trebuie să existe o legătură. Existența unui program, unei colaborări stricte cu FMI este doar un beneficiu pentru Republica Moldova și în anul 2015 va trebui să revenim prin existența unui program cu ei.
Deci în timpul campaniei electorale FMI nu semnează acorduri?
Nu, acum nici nu este, cazul și nu e vorba numai despre campanie ca atare. Aproape între în partea finală a anului, dar orice înțelegere de felul ăsta trebuie să aibă cel puțin un ciclu bugetar. Adică dacă vorbim despre unele chestiuni din buget, dacă vorbim despre deficit bugetar, dacă vorbim de unele criterii, atunci ele trebuie aplicate de la un anumit punct, iar acesta este începutul unui an bugetar care la noi e 1 ianuarie.
Salariile și pensiile le-ați majorat cu acceptul FMI-ului?
Cu un accept, aș spune eu, tacit, cu o înțelegere din partea lor că noi trebuie să majorăm salariile și pensiile deoarece există și o inflație, există și o situație economică. Ei nu sunt, bineînțeles, foarte bucuroși să vadă că noi cheltuim mai mulți bani, dar în același timp le-am arătat și sursele din care noi am găsit mijloacele și asta a fost de fapt ce i-a mai îmblânzit într-un fel, fiindcă au înțeles că surse avem, le dăm la salarii, nu le dăm eventual pentru alte scopuri pe care ar fi vrut ei să le vadă și aici vorbesc despre proiectele de infrastructură mai mult, fiindcă încă suntem într-o criză atunci când populația are nevoie de surse financiare și e bine să existe și o creștere de consum. Toate acestea aduc un ciclu economic, aduce o taxă la stat suplimentară, adică până la urmă chiar și banii care îi dăm pe salarii și pensie au un plus economic.
A fost vicepremierul Adrian Candu, ministrul economiei, în dialog cu colega noastră Valentina Ursu. Puteți asculta un alt fragment din acest interviu amplu în emisiunea Sinteza Zilei, pe care o difuzăm la ora 21.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În ultimele zile, opoziția comunistă și-a intensificat din nou criticile la adresa guvernării pe cel puțin două teme principale. Intrarea în vigoare parțială și cu titlu provizoriu a acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană și începerea unui nou an școlar pe fondul reformelor controversate promovate de ministrul Maia Sandu și de colaboratorii acesteia. Relatează de la Chișinău Ala Ceapai.
Un grup de deputați comuniști au acuzat astăzi guvernarea că distruge sistemul educațional. PCRM a cerut oprirea procesului de optimizare a rețelei școlare, revizuirea codului educației, modificarea mecanismului de susținere a examenelor de BAC, dar și majorarea salariilor cadrelor didactice și a burselor pentru studenți. Parlamentarii comuniști au mai cerut convocarea de urgență a Comisiei Parlamentare de Profil, la care să fie audiată ministra educației Rusiei Maia Sandu. Opoziția comunistă a anunțat că demarează acțiuni de protest împotriva coaliției de la guvernare care, citez, s-a detașat de problemele oamenilor, se arată într-o declarație sonorizată de către deputata Ina Șupac.
Stimați guvernanți, coborâți din nori, ascultați oamenii, pedagogii, copiii, părinții și încercați să-i auziți. Nu uitați, ei nu sunt în slujba dumneavoastră. Dimpotrivă, dumneavoastră sunteți cei care trebuie să-i serviți.
Comentând fiecare din revendicările comuniștilor, ministra educației Maia Sandu a respins acuzațiile care i se aduc și a dat asigurări că reformele inițiate vor continua. Referindu-se la procesul de optimizare a rețelei școlare, ministra a menționat că acesta a fost stopat deocamdată, inclusiv pentru că e un an electoral, iar autoritățile locale cărora le aparține de decizia finală în acest proces nu vor să promoveze reforme nepopulare. Cât privește revendicarea de revizuire a noului cod al educației, dar și a mecanismului de susținere a examenelor de BAC, ministra Sandu le-a sugerat comuniștilor să nu se aștepte la așa ceva, pentru că schimbările inițiate deja au un impact pozitiv. Iar despre majorările exagerate de salarii și burse, ministra educației le-a reamintit comuniștilor că au avut 8 ani de guvernare în care au putut face acest lucru.
Și înțeleg că ei au dat startul unor proteste pe mai multe domenii. Suntem onorați că au început cu educația.
În urmă cu câteva zile, în ajunul intrării în vigoare cu titlul provizoriu a acordului de asociere, comuniștii nu au ezitat să critice a câta oară guvernarea pentru semnarea acestui acord. Într-un comunicat, opoziția comunistă și-a reconfirmat dorința de a suspenda acordul de asociere pentru a-l revizui. În încheierea comunicatului, PCRM a îndemnat alegătorii să respingă la alegerile din toamnă actuala coaliție de guvernare. Același apel a fost reluat și în mesajul liderului PCRM Vladimir Voronin cu prilejul începerii noului an școlar. O campanie de informare împotriva coaliției de guvernare intitulată Niciun vot partidelor din Parlament a fost lansată ieri și de fruntașii a trei partide extraparlamentare, între care și bașcanul Găgăuziei Mihail Formuzal. Tot ieri și liderul Partidului Socialiștilor Igor Dodon a amenințat că va organiza un protest de amploare dacă guvernarea nu va denunța acordul de asociere, iar guvernul Leancă nu își va da demisia. Mai mulți analiști observă un activism tot mai pronunțat al forțelor politice, activism pe care îl pun în special pe seama apropiatei campanii electorale. După ce au stat mai multă vreme în expectativă, formațiunile ce optează pentru vectorul euroasiatic se află, se pare, în ofensivă, căutând tot mai ferm să-și cumpere audiență anti-europeană în Moldova, remarca analiștii. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În cele 28 de țări ale Uniunii Europene, una din marile teme de discuții din presa acestor zile este pe cine anume vor să trimită țările respective în noul executiv al Uniunii Europene, anume Comisia Europeană. România nu face excepție decât poate prin faptul că ea are două propuneri, cum veți auzi în relatarea Sabinei Fati, corespondenta Europei Libere la București.
Corina Crețu are 47 de ani și a fost consilieră și purtătoare de cuvânt a fostului președinte postcomunist Ion Iliescu în ultimele două mandate ale acestuia, iar din 2007 este eurodeputată. La alegerile europarlamentare din acest an, Crețu a fost cap de listă pentru socialiștii români, care ulterior au sprijinit-o să obțină funcția de vicepreședinte a Parlamentului European. Ea a devenit în mod surprinzător candidata României pentru un fotoliu de comisar european, deși până foarte recent și premierul și președintele declarau că Dacian Cioloș, comisarul pentru agricultură, rămâne în cărți susținut de către guvernul de la București. Dacian Cioloș s-a achitat onorabil de funcția pe care a avut-o, dar nu ar fi putut ocupa încă un mandat în fruntea agriculturii europene. De aceea România, dacă și-ar fi dorit să-l mențină în executivul de la Bruxelles, ar fi trebuit să negocieze pentru el încă de acum câteva luni un alt portofoliu care să îi se potrivească, de pildă cel pentru dezvoltare regională. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țipudean. Peste câteva momente, rubrica săptămânală a Europei Libere, cui e frică de NATO. Astăzi despre așteptările Moldovei de la summitul Alianței Nord-Atlantice din Țara Galilor și o relatare despre a 10-a aniversare a tragediei de la Beslan, unde în septembrie 2004 au fost uciși de teroriști peste 330 de oameni, majoritatea copii de școală. La ora 21, ascultați sinteza zilei. Puteți afla, printre altele, de ce a ales ministrul american al apărării să viziteze Georgia și Turcia după summitul NATO. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este să creez degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
În ajunul summitului Alianței Nord-Atlantice, care se va ține pe 4 și 5 septembrie în Marea Britanie, secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen a anunțat la Bruxelles una din chestiunile cele mai importante din agenda reuniunii: crearea unei forțe de reacție rapidă în Europa de Est, care să le permită membrilor săriteni să se protejeze împotriva amenințărilor externe. NATO va mai discuta și posibilitatea de a staționa în permanență trupe pe teritoriul membrilor est-europene Alianței, gest care ar da membrilor respectiv certitudinea că vor fi protejați. Deși nu este membru Alianței și nici nu are această aspirație, Republica Moldova este invitată și ea să participe la acest summit centrat pe situația din Ucraina. Într-un interviu pe care ni l-a acordat în exclusivitate înainte de reuniune, șeful misiunii Republicii Moldova la NATO, Mihai Gribincea, ambasador al Moldovei în regatul Belgiei, ne-a spus că Moldova, care va fi reprezentată la summit de ministrul moldovean al apărării Valeriu Troienko, se va alătura în cadrul acestei reuniuni unei importante noi inițiative NATO, intitulată Întărirea capacităților de apărare, Defense Capacity Building.
Evident că se vor găsi mulți pretinși analiști și prieteni, în ghilimele, ai Moldovei, care vor considera participarea Republicii Moldova la aceste inițiative drept o încălcare a statutului de neutralitate, mai știu eu, un alt pas prin integrarea Republicii Moldova în alianță și așa mai departe. Este clar că toate acestea n-au nimic de a face cu realitatea. Prin aderarea Republicii Moldova la aceste inițiative, Moldova nici într-un caz nu renunță la statutul de neutralitate. Ceea ce își dorește Moldova este aceea ca, beneficiind de asistență din partea Alianței, să ne modernizăm forțele armate. Deci, în principiu, numai dușmanii Moldovei pot fi împotriva dorinței țării noastre de a-și consolida capacitățile de apărare.
Premierul român Victor Ponta a făcut declarații legate și de Moldova și a zis că România va opta la acest summit pentru ca țări ca Moldova, Ucraina, Georgia să beneficieze atât cât e posibil în baza dreptului internațional și a relațiilor politic-constituționale de sprijin pentru a li se asigura securitatea. Se sugerează parcă că n-ar beneficia din plin atât cât îi dă voie dreptul internațional. Cum înțelegeți dumneavoastră această declarație?
Evident că ne-am dorit mai mult cooperare și mai multă asistență practică. Vorba e că, de fapt, NATO asigură securitatea doar a statelor membre. Moldova nu este stat membru, deci nu poate spera la o asigurare a securității sale din partea NATO. Ceea ce putem noi este doar să solicităm asistență ca noi să ne consolidăm forțele armate. Deci și cred că asta și facem.
Domnule ambasador, recent premierul Iurie Leanca a dat asigurări în presa rusă că Moldova nu are de gând să adere la NATO. Cum trebuie, din punctul dumneavoastră de vedere, înțeleasă o astfel de declarație? Unii ar putea crede că premierul spune asta pentru a liniști Moscova, alții că nu este poate o organizație bună pentru securitatea Moldovei. Care ar fi înțelegerea corectă din punctul dumneavoastră de vedere?
Declarația domnului prim-ministru cred că trebuie luată așa cum a spus-o domnia sa. Personal, cred că cea mai bună umbrelă, scut de securitate pentru Republica Moldova ar fi NATO. Dar noi trebuie să fim realiști. Trebuie să ținem minte ce stipulări avem în Constituție, să ținem cont de politica internă, divizarea societății, să nu încercăm să dăm dorințele drept realitate. Deci cred că cea mai înțeleaptă politică în prezent pentru Republica Moldova ar fi ca să facem această neutralitate să fie una reală.
Se întâmplă ceva în Ucraina mai grav decât până acum. Domnul Poroșenko vorbește despre o prezență și statele Uniunii Europene și NATO deja despre că ar fi vreo 1000 de militari ruși în Ucraina. Deci parcă lucrurile merg spre ceva grav, spre ceva imprevizibil poate. Ar putea asta determina cumva agenda summitului?
Nu cred că va schimba agenda summitului. Evident, relația cu Rusia va fi un subiect cheie al discuțiilor din cadrul alianței, însă probabil faptul că evenimentele din Ucraina sunt într-o stare atât de gravă, unii o consideră drept cea mai gravă criză de după al doilea război mondial, vorbește foarte mult că NATO va trebui să țină cont de aceste schimbări. Să nu uităm că până la începutul evenimentelor din Ucraina, NATO considera Rusia drept partener și din această cauză nici nu avea careva planuri de reacție la careva acțiuni ale Rusiei împotriva statelor membre, de exemplu împotriva țărilor baltice. Numai după anexarea Crimeei, alianța a elaborat planuri de contingență pentru unele țări din flancul estic. Deci, evident că ceea ce se întâmplă în Ucraina va avea un impact asupra lucrărilor summitului, dar nu cred că va schimba radical agenda, pentru că subiectul relațiilor cu Rusia și măsurile de asistență a Ucrainei oricum erau pe agenda summitului.
A fost șeful misiunii Republicii Moldova la NATO, Mihai Gribincea. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Se împlinesc 10 ani de la tragedia de la Beslan din sudul Rusiei, unde peste 330 de oameni, majoritatea elevi de școală, au murit într-un atac terorist făcut să coincidă cu începutul anului școlar. Despre întrebările încă fără răspuns legate de acele evenimente din septembrie 2004, o relatare a secției rusești a postului nostru de radio, sintetizată de Lina Grâu.
Acum 10 ani, pe 1 septembrie 2004, dimineața la ora 9:20, teroriștii i-au luat ostateci pe aproape toți cei care au venit la Careul Solemn, la școala numărul 1 din orașul Nord-Osetin Beslan. Au fost luați ostateci 1127 de persoane, elevii veniți la Careu, părinții, rudele și prietenii acestora, profesorii și chiar copiii sugari. 17 bărbați din rândul ostaticilor au fost împușcați la scurt timp după atac. Pe data de 2 septembrie, teroriștii au eliberat 11 femei și 13 copii. Pe data de 3 septembrie a survenit deznodământul sângeros în timpul tirului haotic numit până în prezent de autoritățile ruse asalt antiterorist. Au fost omorâți 334 de oameni, inclusiv 318 ostatici, dintre care 186 copii. Oficial, victimele ale dramei sunt considerate 1343 de persoane. Editorialistul Radio Svoboda Vladimir Voronov povestește că în timpul acelor evenimente s-a aflat chiar lângă școală. Impresia mea cea mai puternică, spune Vladimir Voronov, a fost cea de haos total. În școală erau teroriști și ostatici, în afara acesteia lipsa oricărei coordonări. O mulțime de șefi de nivel local și federal, dar situația rămânea negestionată. Iată de ce nici nu mă miră prea mult faptul că, chiar și după 10 ani, versiunea oficială e plină de găuri negre și lucruri nespuse până la capăt. Iar întrebarea cea mai importantă importantă care rămâne fără răspuns continuă să fie cine a organizat atacul terorist, cine l-a planificat, cine a ales obiectul atacului și cine a tras nemijlocit de sforurile care au pus în acțiune pe păpușele marionete, pe teroriști. Drama de la Beslan a fost și subiectul unei discuții în cadrul unei emisiuni la Radio Svoboda, moderată de colegul nostru Vladimir Karamurza. Marina Litvinovici, fondatoarea site-ului Adevărul despre Beslan, spune că a fost surprinsă de faptul că la doar câteva luni după tragedie, în ianuarie 2005, când a ajuns în oraș, subiectul atacului terorist și a celor peste 300 de copii omorâți nu se mai afla în centrul atenției autorităților. Jurnaliștii plecaseră din oraș, la fel ca și serviciile sociale speciale și psihologii. Oamenii fuseseră lăsați, de fapt, singuri în fața cumplitei tragedii prin care tocmai trecuseră. Analistul Radio Svoboda, Vladimir Voronov, spune că operațiunea desfășurată pe data de 3 septembrie de serviciile speciale ruse a părut a fi mai degrabă o operațiune de nimicire a teroriștilor decât de salvare a copiilor. Pe data de 3 septembrie nu putem spune că a fost o operațiune de salvare a ostatecelor. Nu a existat o operațiune ca atare în acest sens. A fost doar haos și dezordine. Opinia este împărtășită și de editorialistul de la Novaya Gazeta, Elena Milașena. Deja la sfârșitul primei zile, toate persoanele oficiale știau că cifra reală a ostatecelor depășește mult 300 de persoane. Datele oficiale, care însă nu au fost făcute publice, vorbeau despre peste 800 de ostateci și între 30 și 50 de teroriști. Presei însă i s-au comunicat alte date cu privire la 17 ostateci, apoi 120. Pe 2 septembrie, numărul declarat de ostateci a ajuns la 354 și acolo s-a blocat. Supraviețuitorii povesteau ulterior că teroriștii au fost înfuriați de acest lucru. Și da, convingerea mea și a altor experți este că dacă atunci, pe 1 septembrie 2004, s-ar fi dat cifra reală a ostatecilor, dacă s-ar fi spus în presă că acolo sunt peste 800 de copii, asta ar fi determinat puterea să acționeze altfel. Ar fi existat o altfel de presiune din partea societății. Și atunci serviciile speciale ruse nu s-ar fi pregătit doar pentru o operațiune în forță, iar scopul operațiunii care a urmat a fost unul evident, de a-i lichida pe teroriști cu orice preț. Și pentru asta au fost folosite toate resursele, inclusiv cele informaționale. Deci, convingerea mea este că, dacă s-ar fi spus cifra reală de ostateci, bilanțul tragediei ar fi fost mai puțin dramatic.
Ați ascultat o relatare adaptată și prezentată de Lina Grâu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Ciuvagă este reporter la săptămânalul Economist.
Economist a pregătit un material în care punctează principalele noutăți ale politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor, care, deși trebuia să ajungă pe masa Parlamentului, aceasta de-abia este supusă dezbaterilor publice. Anul electoral în care suntem a dictat o politică bugetar-fiscală cu multe prevederi populiste, chiar dacă economia națională continuă să crească într-un ritm lent, iar în perioada premergătoare a alegerilor, evoluția economică a țării chiar ar putea intra pe un trend negativ. Deși ne-am fi putut aștepta la o politică mai austeră, în anul viitor, după ce în acest an s-au operat mai multe măsuri populiste, nu prea acoperite cu venituri, proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor nu este mai împovărător pentru mediul de afaceri decât cel din acest an, cu excepția aspectelor de administrare fiscală care pot cauza costuri suplimentare. Unele prevederi deja au fost criticate de agenții economici care acuză Ministerul Finanțelor de nereceptivitate. Redactorul șef Ion Chișlea semnează un amplu material în care vorbește despre restructurarea radicală a căii ferate a Moldovei și în special despre prima etapă a acestui proiect grandios pentru care autoritățile au contractat un credit de 100 milioane de euro. În articolul din rubrica imobiliare veți afla ce fel de locuință preferă să procure moldovenii în ultimii ani. Se pare că concetățenilor noștri, dacă am trecut pofta de case mari, luând în calcul costurile exagerate la întreținere, dar și costul ridicat al terenurilor de construcții. În ultimul an, pofta moldovenilor pentru casele mari s-a redus cu circa 20%, spun datele statistice.
A fost Natalia Ciuvagă, reporter la săptămânalul Economist. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, de ce a ales ministrul american al apărării Chuck Hagel să viziteze tocmai Georgia și Turcia după summitul NATO din Țara Galilor? Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și la europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.